Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express.
Aktuálne témy rozobrané detailne, do hĺbky a zo všetkých uhlov. Skrátka, dopodrobná.
Počúvajte spravodajský podcast Rádia Express dvakrát do týždňa, vždy v utorok a vo štvrtok. A dozviete sa viac o témach, ktoré trápia Slovensko a svet.
Všetky epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách. Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Policajt v Košiciach ubil na smrť človeka, ktorého predtým zadržal. Kým si po neho prišli, jeho kolegovia chodil do práce ďalej a pokúšal sa zametať stopy. Chcel sa dostať k videozáznamu, na ktorom bije zadržaného. Druhý policajt, ktorý bol pritom s ním, to celý čas tajil. Z Košíc ide za krátky čas už o tretí prípad policajnej brutality. Ako je možné, že sa niečo také vôbec môže stať? Je to skutočne problém dvoch policajtov, alebo môže ísť o systémový problém policajnej brutality? Prečo trvalo polícii tak dlho, aby dala verejnosti vedieť, čo sa stalo a zadržala páchateľov? No a čo s tým chce teraz vedenie polície robiť? Budú ešte ľudia na Slovensku našej polícii dôverovať? O tom všetkom aj o ďalších otázkach sa budem baviť dnes tu v štúdiu, a to najmä s riaditeľom úradu inšpekčnej služby Branislavom Zurianom. Pán riaditeľ, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli, je to vážna vec, je dobré počuť vaše stanoviska k tomu, čo sa vlastne teraz deje. Ale ak dovolíte, ešte predtým do našej debaty vstúpi aj prezident Policajného zboru Slovenskej republiky, pán Ľubomír Solák. Pán prezident Solák, príjemný dobrý deň aj vám. Verím, že sa počujeme dobre.
Počujeme sa.
Výborne, výborne. Tak ešte raz príjemný dobrý deň. Tak aby sme nestrácali čas, poďme rovno na to. Pán prezident, dnes už teda vieme, že obaja policajti, z ktorých jeden v tých taktických rukaviciach, ktoré údajne ani nemajú mať základné výbavy, ubil na smrť zadržaného človeka. Takže títo dvaja policajti klamali, pravdepodobne teda preto, aby to zabitie utajili a pozametali stopy. Pán prezident, pred verejnosť ste sa postavili až po viac ako týždni od tejto udalosti. Povedzte na úvod, prečo, ak ste o tom vedeli, ste neinformovali verejnosť hneď?
O tejto udalosti sme vedeli, bolo to vlastne súčasťou celého postupu. Tento postup bol koordinovaný s úradom inšpekčnej služby.
Rozumiem. Tak povedzte potom, ako je možné, že ten človek, ktorý teda niekoho ubil na smrť, chodil ešte ďalší týždeň do práce, dokonca sa podľa vašich slov pokúšal mariť a ovplyvňovať to vyšetrovanie. Rovnako tak, prečo kolega tohto zabijaka nebol postavený mimo službu? Nie je to tak, že by to aj zo zákona malo byť?
Takto to je. Hneď ako bola táto situácia zistená, boli policajti pod dohľadom príslušníkov úradu inšpekčnej služby. Mimo výkon služby je už v procese u policajta, ktorý je dneska vo väzbe, a takisto prebieha proces postavenia mimo výkonu služby toho druhého policajta.
Rozumiem. Policajti lekárom v nemocnici po prevoze zraneného muža podľa vás povedali, že pred nimi utekal a spadol, čo teda sa ukázalo ako lož, ale na to sa prišlo aj tým, že v správe, ktorú spísali, oni sami nič také neuviedli, čo bol rozpor. Čiže, pán prezident, z vášho pohľadu môžeme konštatovať, že spolupracovali na pokuse o ututlanie toho zabitia?
To, akým spôsobom sa dopracovalo k tomuto skutkovému zisteniu, že policajti klamali, je vecou systémového nastavenia, kedy sa porovnalo to, čo bolo v systéme zapísané, a zostáva v tom systéme zapísané elektronicky aj nemenné, a pokiaľ tam k zmenám dochádza, tak tie zmeny sa dajú dohľadať. A zároveň porovnaním toho výstupu, ktorý prišiel od z nemocnice.
Áno, pýtam sa, rozumiem tomu, len sa pýtam, či môžem si dovoliť konštatovať, a či konštatujem správne, že toto vyzerá na pokus o zahladenie toho zabitia aj toho, čo urobili.
Dôrazne odmietam akékoľvek takéto tvrdenie, že by išlo zahladenie od začiatku, ako sme identifikovali, že tam došlo k porušeniu.
Nie, myslím z pohľadu tých dvoch policajtov. Nie z pohľadu inšpekcie alebo vedenia polície.
Z pohľadu policajtov to jednoznačne vyzerá, že to zahladzovali. Mm-hmm. To bolo od začiatku takto tvorené.
Rozumiem. Povedzte, pán prezident, ak ste spolu s pánom ministrom vnútra presvedčení, že ide o zlyhanie jednotlivca a nie systémový problém. No a my sa teda dozvieme, že pán minister dokonca s údivom sleduje vraj vynárajúce sa podozrenia. Povedzte, ako je to možné, ak jeden policajt zabije človeka, druhý sa na to prizerá, nič neurobí, dokonca sa spolu pokúsia ten skutok ututlať, na oddelení si nikto nič nevšimne, tak to vyzerá skôr na systémový problém, pán prezident, či nie?
V každom prípade chcem povedať, že mňa samého zaujímajú naozaj pohnutky, prečo k tomuto došlo. Chcem všetkých občanov Slovenskej republiky ubezpečiť, že drvivá väčšina policajtov, tak ako dneska pracuje, pracuje dobre a v zákonných rovinách. A týchto policajtov sa chcem zastať, aby očierňovaní neboli. Samozrejme, takíto policajti, o ktorých dneska rozprávame, tí nemajú žiadnu mieru zastania a musia byť potrestaní.
No dobré, ale vy nariadujete cez krajského policajného šéfa, ak som to správne pochopil, ak nie, tak ma prosím rovno aj opravte, preškoľovanie tých policajtov, tak prečo, ak sa bavíme?
To preškoľovanie tu dneska máme, je to štandard, ktorý je tu dlhodobo zavedený.
Ale pochopil práve som, teraz, že toto je niečo špeciálne, čo chystáte.
Práve teraz, aj vďaka tejto situácii, ktorá vznikla, ako keby opakovane budeme klásť oveľa väčší dôraz na to, čo tu máme dlhodobo zavedené a plus k tomu budeme pristupovať tak už, ako bolo deklarované aj v predchádzajúcich dňoch na zmene určitého celoplošného preškolovania, respektíve práce po psychologickom aspekte.
No dobre, ale ak dovolíte dve otázky ešte k tomuto. Tá prvá, obe sa týkajú tých minulých prípadov. V marci 2020 košická polícia zaistila mladého 23-ročného chalana, ktorý teda bol aj drzý, ale zastal sa tam dievčaťa. Nakoniec po zásahu policajtov skončil operovaný v nemocnici s dvojnásobne prasknutou lebkou. Podľa toho, čo my o tom prípade vieme, tak tam mal 34-ročný policajt tohto človeka byť a fackovať, kopať ho, keď sedel na stoličke s rukami spútanými za chrbtom. Ďalší dvaja policajti ho údajne ešte predtým 2 alebo 3 minúty fackovali. Vychádzam z výpovede toho človeka, dostával údery aj na zadnú časť hlavy, po čom spadol na zem a ďalej ho bili do hlavy a kopali do tela. No a keď on prosil o pomoc, tak ho údajne nechali ležať bez vedomí krvácajúceho na podlahe. Už som spomenul, že skončil na operácii v nemocnici s dvojnásobnou zlomeninou lebky. No a tá otázka teraz, pán prezident. Ak sa vyšetrovateľ inšpekcie s prokurátorom zhodnú na tom, že ten policajt, možno aj viacerí policajti, sa dopustili násilia na zadržanom, čo ako dôkaz teda použijem to, že podali obžalobu na súd, ten ho dvakrát, síce nepravoplatne, ale dvakrát odsúdi. No a medzi tým je šéf tohto policajta presvedčený, že konal v súlade s postupmi. Tak poďte, ako máme tomuto rozumieť? Znovu sa pýtam, je to skutočne násilie, ktoré je problémom jednotlivcov, alebo je krytý, povedzme, aj ich vedúcimi? Trošku vás nepočujeme teraz, pán prezident, tak neviem, že či vy nás.
Ja určite si myslím, že je to starší prípad, trebalo by sa na to znova pozrieť.
No hovorím, sú tam dve rozhodnutia aspekty, súdu, pán prezident.
Nepoznám všetky aspekty, ťažko sa mi k tomu zaujíma nejaký postoj, ale určite, tak ako ste to prezentoval, to sa javí, že nie je to v poriadku.
No dobre.
Ale vravím, je potrebné sa na to pozrieť podrobne. Všeobecná informácia.
Skúsim, tak, ak dovolíte. Rozumiem, len opäť pripomínam, že tam bola podaná obžaloba, že súd prvého stupňa rozhodol dvakrát, ale teda treba povedať, že ten štvoročný trest pre policajta nie je v tomto momente právoplatný, takže informácie je dosť. Ale skúsim novšiu udalosť z 11. júna tohto roku. Policajti v Košiciach v meste zadržali muža, mali ho byť do hlavy ešte počas jazdy autom na obvodné oddelenie. Na obvodnom oddelení mu mali nasadiť puta na nohy, na stoličku ho mali posadiť boseho, z časti so stiahnutými nohavicami mali ho mlátiť a do konečníka mu strkať palicu. Čiže sa bavíme už, ak je to v skutočnosti pravda, o sexuálnom zneužívaní policajtov zadržaného. Ten v tom prípade má bežať teraz trestné stíhanie, čiže asi opäť môžeme sa potom pýtať aj pána riaditeľa. Inšpekcia to hodnotí ako vážnu vec. Tak pýtam sa po tretí raz. Stále sa bavíme, pán prezident, o tom, že nejde o zlyhanie systémové?
Pokiaľ mám informácie, ktoré boli včera odprezentované, tu nič nenasvedčuje zatiaľ tomu, že by ten skutok bol tak, ako bol mediálne uvádzaný, ale v každom prípade by som si počkal na to, jak to uzavrie úrad inšpekčnej služby.
No dobre, povedzte, zatiaľ čo v tom obchode, kde tohto človeka ten policajt ubil k smrti, kamery boli, tak na obvodnom oddelení, kde ho potom previezli, už kamery neboli. Ako je to možné? Budete niečo robiť s tým, aby kamery tam, kde privezú policajti zadržaného, boli, alebo aby tí policajti museli toho zadržaného vypočúvať v priestoroch, kde nejaká kamera je?
My už dneska pracujeme na koncepte telových kamier s tým, že od 1.12. Bude v rámci pilotného projektu budú zavedené telové kamery v rámci mesta Košic a v rámci mesta Bratislavy s tým, že po skončení pilotu budeme najvyšší dôraz klásť na to, aby sme policajtov vybavili takýmito kamerami a nastavili ten systém ich užívania tak, aby deklaroval zákonnosť a zároveň chránil policajtov, ktorí dneska takisto sú svojím spôsobom vo verejnom priestore napadaní a musia tomu čeliť. Takže tá kamera
Ja som presne aj na toto mieril, pán prezident, tak hovorím o tých kamerách. No áno, presne aj, tak. Presne tak. No dobre, tak skúste len krátky komentár, lebo a neberte to prosím osobne, ale na mieste sa vynára otázka, bez ohľadu na to, čo si o tom myslíme, koľko podobných prípadov policajnej brutality mohlo byť pozametaný samotnými policajtami a ich kolegami, či si má verejnosť myslieť a čo si má verejnosť myslieť o tom, ako polícia zaobchádza so zadržanými. Povedzte z vášho pohľadu, máme sa bať policajtov, ktorí nás majú chrániť?
Určite sa nemáme bať policajtov. Väčšina policajtov je nastavená dobre a postupuje podľa zákona. Akékoľvek podozrenia zo strany policajtov sú preverované úradom inšpekčnej služby, tak je aj nastavený systém, ktorý tento mechanizmus spúšťa. Zaoberáme sa každým jedným oznámením, respektíve toto oznámenie, pokiaľ je adresované na policajný zbor, má kompetenciu buď ja prostredníctvom mojej kontrolnej činnosti, alebo sú potom postúpené na úrad inšpekčnej služby.
Do teba, Brzie, posledné dve otázky. Na záver, tá prvá, ak hovoríme o možnej policajnej brutalite, Matúš Šutaj Eštok schvaľuje rozbehnuté policajné razie po bratislavských nočných kluboch, avizuje, že v nich bude polícia pokračovať, plus pán minister vnútra vyhlásil, že veľmi tvrdo budeme postupovať aj na školách. Pán prezident, v tej súvislosti sa chcem len opýtať, či máte nejaké informácie o hrubosti a nadávkach, o údajnom sexuálnom obťažovaní ženy policajtmi po jednej z takýchto razií, o údajnom napadnutí ďalšieho mladého muža policajtmi po razii v bratislavských nočných podnikoch?
K tejto téme som bol už dvakrát, raz na právno-bezpečnostnom výbore, raz na ľudskoprávnom výbore, aj so zástupcami finančnej správy, kde sme jednoznačne ozrejmili obom výborom, akým spôsobom to prebiehalo do dnešného dňa. Pokiaľ mám informáciu, nebolo podané žiadne oznámenie na postup policajtov. Sú to informácie, ktoré boli vo verejnom priestore.
Áno, a vy ich nezistujete bez toho, aby niekto podal podanie priamo, ak sú také informácie?
Ak by tam bolo jednoznačne, mám aj ja svoju pravomoc, aby som tento mechanizmus spustil, ale to, čo som mal k informácii, nebol dôvod, aby som spúšťal kontrolný mechanizmus.
A nejak sa tomu budete venovať tým ľuďom, ktorí tam zasahujú? Že
my v tejto veci sme si nejakým spôsobom nastavili aj komunikáciu, aj spôsob zadokumentovania práve prostredníctvom aj týchto technických prostriedkov, aby sme adekvátne mohli potom reagovať, pokiaľ sú policajti obviňovaní z brutality pri takýchto typoch akcií.
Rozumiem. Posledná otázka, pán policajný prezident, takisto vám ju musím položiť. Ste manažérom Policajného zboru Slovenskej republiky, tým najvyšším. V súvislosti s týmito udalosťami, o ktorých sa tu rozprávame, akú mieru zodpovednosti tú osobnú za agresívnych policajtov, za tých, ktorí nám chýbajú aj v kanceláriách, aj na uliciach, za žaloby policajtov po vašej reorganizácii, akú mieru zodpovednosti cítite. No a keď vás na to vyzývajú, povedzme aj mnohí odborníci alebo politici, nie je to na odstúpenie policajného prezidenta?
Určite odstupovať nebudem. Mojou víziou je zlepšiť situáciu v policajnom zbore. Táto situácia je dlhodobo nepriaznivá, to nie je situácia posledného časového obdobia, takže chcem naozaj prispieť k tomu, aby policajný zbor bol moderným, aby naozaj policajti nezapasili so zaťaženosťou a s problémami, ktoré dneska máme.
Rozumiem. Dobre, pán policajný prezident, ďakujem veľmi pekne. Stále platí to, čo sme sa rozprávali aj naposledy, ešte v súvislosti s tými povodňami. Prídete aj ku nám do štúdia, môžeme práve hovoriť aj o tom, ako to vyzerá v policajnom zbore a či náhodou tá frustrácia z nízkych platov, zlých pracovných podmienok, chýbajúcich policajtov nespôsobuje aj takéto veci, o ktorých sa tu dnes bavíme. No, policajný prezident Ľubomír Solák, veľmi pekne ďakujem, že ste boli s nami. Podľa možnosti príjemný deň ešte.
Ďakujem pekne, dovidenia.
Dovidenia, do počutia. Môžeme dať dole slúchadlá. Platí stále, že spolu s nami v štúdiu je riaditeľ Úradu inšpekčnej služby Branislav Zurian. Ešte raz dobrý deň, pán Zurian. Ďakujem dobrý pekne, deň, že ste sa zastavili. Tak ak dovolíte, tiež poďme hneď na vec. Po šiestich dňoch 11.11. ste vyslali svoje týmy do Košíc na obvodné oddelenie aj do toho, aj do tej nemocnice, kde bol ten človek operovaný a zomrel, a zadržali ste policajtov. Tá otázka môže znieť aj tak, prečo až tak neskoro, prečo ste policajtov nezadržali už 7.11., keď ste mali výsledok pitvy, ktorá konštatovala násilnú smrť, a zároveň ste už získali aj tie kamerové záznamy z tých potravín.
V prvom rade, pán aktor, nie po 6 dňoch, ako ste povedali na začiatku, ja opakujem, ako som povedal včera na výbore aj na tlačovej besede. Úrad inšpekčnej služby sa dozvedel o tomto prípade 7.11.10.40.
Až kvôli tej SMS-ke zo zdravotného operačného strediska?
My sme nemali žiaden dôvod na to, aby sme my išli niečo preverovať, respektíve nemali sme informácie k tomuto prípadu. Tento prípad my sme doteraz, do 7.11. do 10.40 a o tomto prípade aj nevedeli. 10.40, keď prišla prvá SMS-ka, 11.10 už bola výjazdová skupina, ktorá išla na dve miesta. Do nemocnici a na obvodné oddelenie nad jazerom v Košiciach. Obidve skupiny robili paralelne spolu a navzájom sa informovali. Získavali sa prvé informácie, jednak z nemocnici, jednak z obvodného oddelenia, a tieto sa porovnávali. Tu sa zistili prvé rozpory medzi zapisnicami na obvodnom oddelení a v nemocnici.
V ten štvrtok 7.11.
To 7.11. A od tejto doby sme my konali. Takže tie informácie, ktoré tvrdia niektoré médiá alebo politici, sú zavádzajúce. Inšpekcia konala od prvej minúty a môže chronologicky vytiesniť každú minútu. Tu sa bavíme o minútach, nie o dňoch, ako rozprávajú niektorí politici.
Rozumiem. Tak sa vráťme teda k tomu, že celá tá udalosť sa stala podľa informácií, ktoré máme 5. Niekedy v poobedných hodinách. No tak logická otázka je teda, ako je možné, že keď sa to stalo, si nikto nič nevšimol, neriešil to, ani na tej policajnej stanici, napriek tomu, že tam musela prísť po zadržaného aj záchranka. To, čo pán policajný prezident povedal, a to, čo ste potvrdili aj vy teraz, pán riaditeľ, že klamali v úradnom zázname, teda podľa vašich slov ste zistili až ten štvrtok. Ale teda ten moment tej udalosti, ako je možné, že si nikto nič nevšimol a nikto nekladol otázky, to je prvá časť, však nech sa páči, môžete na to odpovedať.
Tak samozrejme, tie otázky mal kladnúť ich nadriedený, klásť jeho nadriedený, teda riaditeľ obvodného oddelenia. To, že v akom štýle oni fungovali, to je predmetom vyšetrovania a kontroly.
Aha, lebo to s tým súvisí, vlastne, či neexistuje nejaký mechanizmus, že ako náhle po zásahu polície sú, či už sú to ľudia zadržaní alebo poškodení, prevezení do nemocnice, takže automaticky akoby vstupuje do hry policajná inšpekcia, ktorý zisťuje, že prečo po zásahu policajného zboru je konkrétny človek hospitalizovaný, nebodaj operovaný.
Úrad inšpekčnej služby vstupuje len vtedy do prípadu, keď je podozrenie, že sa voľakého trestného činu dopustil policajt. V tomto prípade také podozrenie nebolo. Podozrenie vyplynulo až z preventívnou bezpečnostnej pitvy dňa 7.11.
Čiže ak akokoľvek mohla byť tá, asi aj bola tá bitka teda hodne brutálna, keď podľa tých lekárov veľa šancí na prežitie ten muž nemal, vy ste to zistili až toho, až ten štvrtok, keď ste od nich dostali tú správu.
Nám to bolo oznámené z operačného strediska štvrtok 7.11., teda 2 dni po incidente.
Rozumiem. Tak keď nechcete, nie, ale myslím, že je to zaujímavé. To vaše zasa hodnotenie toho, že ako fungujú, lebo s pánom policajným prezidentom sme sa teda rozprávali o tom, či je to naozaj problém vyšinutého jednotlivca, ktorý je ochotný dobiť na smrť proste človeka, alebo je to systémový problém, čo by bolo násobne, samozrejme tak vážne, že ten váš pohľad na to, že niečo takéto sa stane, vykazuje to rôzne prvky, ktoré sú hneď kontroverzné, ani nemusí tam byť nejaké podozrenie. Skrátka, skončí človek v nemocnici s tým, že stratí vedomie a odvezie ho záchranka priamo z policajnej stanice. Tak ako vy, ako šéf inšpekcie, komentujete to, že to obvodné oddelenie nedokázalo mať také mechanizmy, ktoré by v priebehu minút, tak ako vy hovoríte, od toho štvrtku začalo preverovať, čo sa tam stalo? Mohli byť po 15 minútach možno hotoví s tým, že áno, všetko je v poriadku.
Aký tam mali mechanizmus nastavený, vám ja povedať neviem. Ja môžem povedať, že nedieje sa to zase len v Košiciach. Ja som si robil takú štatistiku, takže môžem to aj tu u vás povedať. Či to sa týkalo minulého roku, alebo tohto roku, máme pomaly tak 6-7 ubližení na zdraví v rámci celého Slovenska.
Ktoré spôsobili policajti občanom.
Ktoré spôsobili policajti občanom, áno. Takže to je 6-7 prípadov ročne. Hej, aj minulý rok, aj tento rok. Tento posledné obdobie sa to týka hlavne Košic. A čo sa týka toho kontrolného mechanizmu, viete, treba si uvedomiť, že dakedy nielen školenia stačia, treba si uvedomiť, že je tam aj dôležitá taká kontrolná činnosť toho nadriadeného. Ja som to povedal viackrát, hovorím to aj svojim podriadeným a si myslím, že ja viem o každom donúcovacom prostriedku, ktorý môj podriadený použije. A samozrejme, nie som v robote 24 hodín non-stop, a to isté ani riaditeľ obvodného oddelenia. A si myslím, že taká stála služba určite mala kontaktovať riaditeľa obvodného oddelenia po tom, ako táto osoba bola predvedená, ako táto osoba bola odvezená rýchlo zdravotnou službou do nemocnici.
A to sa bavíme ale o tých dvoch páchateľoch.
Bavíme o tých dvoch páchateľoch. No, samozrejme, nechcem konkretizovať ďalšie veci, lebo je to živá vec, sme pomaly len pár dní potom, ako bolo vznesené obvinenie. Ja
tomu rozumiem.
Nechcem niektoré udalosti predbiehať, ale nevylučujem, že bude tieto obvinenie pribúdať.
Rozumiem. Ja sa samozrejme pýtam ešte na niektoré veci. Ak nebudete môcť odpovedať, budem to z tohto pohľadu musieť rešpektovať. Ale keď už ste to spomenuli, ja som zachytil aj štatistiky. Musím teraz ako priznať, že z ich pôvodu úplne presne nepoznám, ale ktoré hovorili o tom, že tu za rok bolo stíhaných cez 100 policajtov pre rôzne priestupky, trestné činy, tak...
Ja som teraz vybral som tú násilnú trestnú činnosť, dobre, vybral som to ubližne na zdraví.
A to je naozaj, že 6-7 prípadov za rok, hovoríte?
Zatiaľ mám 6-7 prípadov, my sme to pozerali včera, takže mám 7 prípadov z minulého roku a mám 7 prípadov 6-7 prípadov tohto roku.
Ako veríte tým štatistikám, keď vidíme, že nemáme kamery a vidíme ten pokus aj týchto dvoch pánov ututlať a zamiesť pod koberec zabitie?
Tak štatistikám verím, lebo štatistiky to vlastne tvoríme my, takže si myslím si, že...
Len či sa k ním dostanete? Či vám to tí obvodiaci aj nahlásia?
Ja,
a či...
ja vám hovorím o tých, ktoré vyšetrujeme. Niektoré sú, ktoré sú kryté.
OK, rozumiem.
Ja tie, ktoré sú
no a
skryté,
preto sa pýtam, že aký máte z toho pocit, že koľko, aké môže byť to skutočné číslo?
Tak, musím povedať, že po reorganizácii úradu inšpekčnej služby sme nastavili nové pravidlá. Si myslím, že úradu inšpekčnej služby a hlavne tým operatívcom sa otvorili oči a viac vidia, viac počúvajú a musím povedať, tie výsledky v porovnaní s minulým rokom sú oveľa lepšie. Môžem to také porovnanie povedať. Minulý rok niektoré odbory, alebo poviem celkovo operatívci z úradu inšpekčnej služby zistili 274 takých informácií a v tomto rok 493. Hovorím nielen o násilných trestných činoch, ale celkovo. Hej, takže o 199 informácií k trestnej činnosti policajtov sme získali viac. Takže si myslím, že naozaj tá inšpekcia teraz ide takým správnym smerom a si myslím, že každý jeden policajt, ktorý robí na úrade inšpekčnej služby, je človek, za ktorého si vážim a za ktorého sa viem kedykoľvek postaviť.
Dobre, ale zároveň ja teda dodávam, že ľahké to určite nemáte, veď to je zase tá otázka, ktorú som pred chvíľočkou kladol aj pánovi policajnému prezidentovi, napríklad ten prípad z 2020, ktorý teda už sa rieši na súde, čiže predpokladám, že už asi s tým inšpekcia nemá nič, keď je to odovzdané
na súde. Už na súde, ale...
No. Ale... Veď kľudne povedzte, ja len som chcel akoby do tej otázky dať presne ten záver, ten akoby point toho, že i keď vaši ľudia jednoznačne presvedčení o tom, že tam došlo proste k ublíženiu a k týraniu toho človeka, i keď je o tom presvedčený prokurátor a prvostupňový súd teda vyriekne ortiel, opäť hovorím, aby som bol spravodlivý, zatiaľ nepravoplatný, no tak jeho vedúci toho človeka napíše, že konal správne v súlade so všetkými postupmi. Tak na toto sa pýtam, že či to už nie je systém, že tí ľudia nemajú citlivosť a vy sa o tom vlastne potom ani nemusíte dozvedieť, že k niečomu takému došlo.
Nie je to systém, určite tomu, pán reaktor, nie je systém. Je to zlyhanie jednotlivca. Ja vám poviem príklad. Sú
ale ich strašne veľa tých jednotlivcov, ja to, pán reaktor.
Ja to berem, ale...
Tu sa bavíme to, v tomto prípade hneď o dvoch a plus tých ich vedúcich.
Ale nebáme sa, že to je na jednom oddelení, nebáme sa, že to je na jednom okrese. Je to v rámci Slovenska. Berme to tak, že sú...
Dva prípady z jedného oddelenia v Košic, pán riaditeľ.
Ktoré dva prípady?
No to ja teraz neviem, ktoré sa udiali
Jeden je v Starom meste, druhý prípad je na Jazere.
Na Pribinovej.
Nie sú dva. Každý prípad je na inom oddelení.
Okay.
Hej, berme si tak, ja vám to poviem na príklade. Jeden doktor bere úplatok v Bratislave, druhý v Košiciach. Všetci, to znamená, všetci doktori sú úplatní? Je to systém?
Tak z vašej strany logický príklad, to je jasné, no len tu sa bavíme trošku o niečom inom.
To nie, viete, to je to isté. To je zlyhanie jednotlivcov. Vy môžete dneska akýkoľvek informačný systém vymysleť, môže byť neviem ako utajený, keď sa nájde jednotlivec, tak z toho informačného systému bude tie informácie vyťahovať a predávať.
Dobre, ja len opäť hovorím o tom, že sa zdá, že tých jednotlivcov je strašne veľa, akoby i keď vy hovoríte teda o riešených šiestich prípadoch. No a v týchto, o ktorých sa rozprávame, hovorme trebárs o tom poslednom júnovom, kde ten človek teda skončil s dvakrát prasknutou lebkou na dvoch miestach. Tam beží nejaké vyšetrovanie. Čo môžete o tom povedať?
Bavíme sa o tom trestnom čine v Košiciach. Čo sa týka, myslím, tú paličku, čo bolo použitá tá palička. Tento trestný čin je zaujímavý a hlavne je to z pohľadu toho poškodeného dosť zaujímavý, lebo je to taký, ako by som povedal, špecificky poškodený. Jeho vzťah k tým jednotlivým príslušníkom, nielen k toho obvodného oddelenia, ale celkovo je dosť negatívny. Po tom, ako boli vykonané niekoľko rekognícií, opakujem, niekoľko, nielen jedna rekognícia, ale niekoľko rekognícií, ktorých sa on zúčastnil, sa nepodarilo ustaliť zatiaľ konkrétnu osobu, ktorá mala zranenia spôsobiť. Uh-huh. A musím povedať, že jeho komunikácia a jeho posielanie elektronickej pošty na krajskú prokuratúru, na generálnu prokuratúru, či na úrad bezpečnej služby, aby som povedal, takého útočného charakteru, presvedčilo toho vyšetrovateľa, že požiadal o vyšetrenie duševného stavu tohto poškodeného.
No som sa hneď chcel spýtať, že či je ten pán policaj psychológ, tak no a ako to dopadlo? No, či to neviete, že sa to rieši?
V súčasnej dobe sa skúma jeho duševný stav.
No dobre, a čo tým chcete povedať, že ako by to mohlo byť celé inak, celý ten prípad?
No tak z tých mailov, ktoré posielal na generálnu prokuratúru a na krajskú prokuratúru, tak sa to skresluje, že to tie udalosti neboli realitou a tie veci, ktoré opisoval, boli vyfabulované.
Čiže mu niekto nestrkal do nehovorím zadnej prípade, časti tela nejaké. Pardon. Nech sa páči, to je v poriadku.
Nehovorím o prípade, hovorím o tom, ako písal prokurátorom.
Ja viem, ale tak to je také. Dobre, veď to vybavte s ním, ak má nejaké psychické problémy. Ja sa pýtam na zásah policajtov a na to, čo Prečoťte, teda my dnes vieme ako verejnosť.
Samotný prípad je naozaj dosť úzko sledovaný. Nie len médiami je sledovaný, aj úradom bezpečnej služby. Bolo tam vykonané desiatky naozaj úkonov. Hej, zatiaľ môžem povedať, sa nepotvrdili skutočnosti, ktoré on rozpráva.
Dobre, budeme to sledovať ďalej. Ak dovolíte, pán riaditeľ, ešte sa vrátim otázkou k tomu aktuálnemu prípadu, samozrejme s tým, že budem rešpektovať, čo o tom môžete hovoriť alebo nemôžete. Podľa toho, čo vieme, teda vy ste zistili z tých kamerových záznamov, že sa to tam udialo, že proste ten policajt zbil toho človeka. Vieme takisto, že mali na sebe tie tzv. Taktické rukavice. Môžete potvrdiť, pán riaditeľ, že to nie je bežná výbava takéhoto typu policajtov?
Nie je to bežná výbava policajtov obvodného oddelenia.
Môžu oni zasahovať v takomto úbore? Čiže vlastne oni akoby sa dopúšťajú porušenia zákona už len tým, že si ich oblečú a zasahujú v nich?
Mali odevné súčiastky, ktoré neboli výbavou.
A tým pádom nemôžu používať nič iné, čo nemajú oficiálne vo výbave. Ak teda vieme toto a vieme aj to, že po tej bitke toho človeka previezli na obvodné oddelenie, vieme aj to, čo sa dialo. Čo môžete povedať, pán riaditeľ, priamo na tom obvodnom oddelení? Pokračovali tam ešte nejaké údery, nejaké fyzické násilie?
Z tohto z obvodného oddelenia v miestnosti, kde táto osoba bola, vlastne nemáme kamery, takže zatiaľ informácie nemáme. Vieme také prvotné informácie z toho, že osoba sedela na zemi, nesedela na stoličke, nakoľko mala byť pod vplyvom alkoholu a policajti sa mali bať, aby táto osoba zo stoličky nespadla. Tak
ako oni vypovedajú takto, tak, hej?
Také informácie vám dávam. A táto osoba počase mala zaspať. Podľa toho, ako rozpráva policajt, s tým, že keď nevedel túto osobu prebrať, tak zavolal rýchlu zdravotnú pomoc.
Rozumiem. No tak opakovane sa tu spomína aj to, že zabitý muž bol bez domova, ako by to nemala byť tragédia. Aj minister vnútra v prvých vystúpeniach hovoril len o tom, že padni komu padni, v zmysle teda tých policajtov, ktorí sa na niečo takéhoto mohli dopustiť. Nad smrťou človeka sa vtedy veľmi nepozastavil. Povedzte, smrť človeka bez domova asi je rovnaká tragédia ako akéhokoľvek iného človeka. Cítite tam nejaký iný prístup k tomuto? Aj to, povedzme, čo domáci hovoria, ale to je zasa na úrovni. Jedna baba povedala, že tí policajti majú úplne iný prístup k Rómom a k bezdomovcom ako k ostatným ľuďom.
Pán rektor, určite nie. Ja nie. Pristupujem ku každému človeku rovnako.
Je jasné, ja sa skôr pýtam z vašej praxe, keď aj vyšetrujete policajtov ich priestupky, nebodaj takéto hrozné veci, či náhodou sa s tým nestretávate, že by to tam bolo nejak?
Nestretávam určite nie.
Vôbec?
Nie. Nerobia rozdiel medzi mŕtvým či bezdomovcom, alebo mŕtvým inou osobou. Určite nie. Rovnako sa pristupuje.
Hej, je to tak? Môžeme sa na toto, že spoľahnúť.
Určite.
No dobre, no tak z vášho pohľadu opäť tej inšpekcie, keď sledujete tieto prípady a keď sa rozprávame o tom, čo sa tu vlastne stalo, je to teraz čisto otázkou polície alebo aj policajnej inšpekcie hľadať cesty, ako tomu buď zabraňovať, alebo potom samozrejme z vašej strany, ako to okamžite vedieť riešiť?
Tak určite, ja si myslím, že čierna ovca stále bude. A to nebude nielen v policajnom zbore, ako som povedal, to bude u doktorov, to bude u sudcov, to bude u novinárov. Len tieto čierne ovce treba identifikovať. Keď ich identifikujeme, hneď nastupuje úrad inšpekčnej služby. A si myslím, že naozaj, ešte zopakujem to, úrad inšpekčnej služby je teraz naozaj profesionálnym úradom, ktorý koná promade zákonne. Zákonne, promptne, neexistuje tu nejaké chránené osoby, na ktoré by sme nerealizovali, respektíve ktoré by sme chránili, ale ideme čestne a zákonne po každom policajtovi, ktorý
pácha
trestný čin.
Bodaj by to tak bolo, akým spôsobom, to je tiež ešte doplňujúca otázka k tomu, potom idete, lebo opäť, môžu existovať nejaké podozrenia, tie podozrenia môžu byť, povedzme, formou výpovedí svedkov, rozhovorov v médiách a tak ďalej, ale zároveň v tej istej situácii tí istí ľudia, ktorí takéto podozrenia, povedzme aj vypovedia, neobrátia sa na políciu, nedajú nejaké podanie. Ale my teda v priestore to počúvame, čo môže mať samozrejme negatívny vplyv aj na dôveryhodnosť polície, povedzme tých kukláčov, ale aj na dôveru ľudí v políciu. Čiže, ak je takýto prípad, že sú tu mladí ľudia, ktorí tvrdia, že jeden bol bitý policajtami porazí, že mladú ženu viacero policajtov obťažovalo, ale pán policajný prezident hovorí, že to neriešia, lebo nemajú podnet. Ako na toto reaguje policajná inšpekcia? Ona nemala by riešiť, alebo nemala by to zisťovať, už len ak teda sa o niečom takom dozvie?
Každý policajt, a hlavne na úrade inšpekčnej služby, koná ex officio. Akákoľvek informácia je, čo je aj mediálnom priestore, my to hneď preverujeme.
A preverujete zásahy tých kukláčov?
Bolo tam vykonané, myslím, dve také stretnutia s niektorými ľuďmi. Zatiaľ sa nepotvrdilo, bolo tam neviem koľko, vyše 200 ľudí, ako som, myslím, zachytil v médiách na tej diskotéke. Takže ja využívam tento priestor, akýkoľvek takýto podnet, nech sa páči, nech sa obrátia na úrad inšpekčnej služby, či už osobne, telefonicky alebo mailom.
Je to ťažšie preverovať, ak nejaký trestný čin alebo priestupok spácha policajt oblečený v kuchle, skrátka v maskovaní, alebo ak ho spácha, povedzme, policajt z civila alebo v uniforme?
Tak je to ťažšie preverovať, ale máme na tom určité taktické postupy, ktoré...
Ak sa stane, prídete na to, hej?
Jasné, určite.
No dobre, tak budeme sledovať aj toto, či nejaké informácie aj k tomu sa nezverejnia, čo sa týka tých dvoch policajtov. Ten jeden je teda vo väzbe, ak som správne pochopil, ten, ktorý teda sa toho ohavného činu mal dopustiť, a ten jeho kolega je stále pracuje?
No, pokiaľ ja mám informáciu, tak čerpa dovolenku.
Ale je stále teda v polícii? Ako
je, hej? V polícii, ale myslím, že ako povedal pred chvíľkou pán prezident, takže tam prebieha nejaké konanie o prepustení.
Rozumiem, lebo to boli tiež otázky, prečo tí policajti vlastne až do 11.11. chodili do práce. Jasné, medzi tým bol víkend, ten jeden z nich si zobral voľno, ale predtým v tých pracovných dňoch chodil do práce, dokonca mal možnosť ovplyvňovať svedkov.
Myslím, že 3 dní mal dovolenku, že nebol v práci.
Piatok, sobota, nedeľa, že si zobral voľno.
Nebol v práci. A vlastne a v tom čase už bol za to osoba, na túto osobu bolo už využité prostriedky operatívnej opatrnej činnosti, takže nebola tam dôvod, že by, alebo možnosť, aby ovplyvnil nejaký svedkov.
S tým SBS-károm sa stretol vlastne až potom, keď už vy ste tam boli, alebo to skúšal ešte tie dni?
Nie.
Až potom, keď vy ste tam boli?
My sme tam boli.
A potom on s vami spolupracuje ako svedok, ten človek?
Nie.
Myslím, ten SBS-kár.
Nebudem sa k tomu vyjadrovať, to živý príklad.
Dobre, beriem, áno, možno som zašiel v tomto príďaleko. No dobre, no tak budeme sledovať, pán riaditeľ, čo z toho všetkého vypadne. Predpokladám, že budete asi verejnosť informovať aj vy, aj policajný prezident.
Určite, keď budú ďalšie nové skutočnosti, budeme informovať.
Dobre, posledná otázka, ktorá s týmto už úplne nesúvisí, ale zachytili sme to. Až by som povedal, že to je, ja neviem, či to je kuriozita, alebo že, čo to vlastne má znamenať. Policajná inšpekcia, prepáčte, zadržala v Bratislave dopravného policajta pri preberaní 6000 eurového úplatku. Môžete nám k tomuto podať niečo viac, čo sa tu stalo?
Je to naozaj živý prípad zo včerajšieho dňa, takže poviem základné veci. Áno, je to tak, je to policajt, ktorý mal odslúženie 41 rokov v policajnom zbore. Takisto môžem potvrdiť, že to nebol jeho prvý úpadok podľa tých informácií, ktoré máme. Venovali sme sa tomu samozrejme už dlhšie. Máme, ako som bol na začiatku, niekoľko čiernych ovcí. Tieto sa snažíme my identifikovať a eliminovať.
Môžete nám aj povedať, že za čo chcel tých 6 tisíc?
Za vrátenie vodického preukazu.
Teraz je stíhaný na slobode alebo vo väzbe?
Zatiaľ je zadržaný a zadržaný.
No dobre, tak budeme čakať aj, že ako dopadne tento prípad. Veľmi pekne ďakujem, pán riaditeľ, že ste boli. Branislav Zurian, riaditeľ Úradu inšpekčnej služby. Prosím, prídite, keď sa to pohne, aby sme mohli pokračovať v rozhovore.
Ďakujem, budem sa tešiť.
Takisto ešte raz ďakujem, príjemný deň. Dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.